Zdaj, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Kam uvrstiti neuvrščene? V Egiptu, natančneje v Sharm el-Sheikhu, je od srede do danes potekal 15. vrh gibanja neuvrščenih. Gibanje temelji na deklaraciji z konference afriških in azijskih držav v Bandungu v Indoneziji leta 1955 o promociji mira in sodelovanja, torej o neparticipaciji v hladni vojni. Prvič je formalno zasedalo leta 1961 na vrhu v Beogradu. Odtlej pa vsake tri leta organizira vrh gibanja, na katerem se srečujejo zunanji ministri in voditelji držav članic ter drugi predstavniki držav opazovalk in držav statusom gostje. Gibanje, ki so ga spočele Jugoslavija, Indija in Egipt in trenutno obsega 118 držav članic, je bilo zasnovano kot heterogena in ohlapna zveza držav, ki so možnosti za obrambo svojih interesov videle v deklarativnem nasprotovanju hladnovojni blokovski delitvi sveta, kolonializmu, hudim razvojnim nasprotjem med severom in jugom, imperializmu in tudi v zagovarjanju suverenosti posameznih držav ter vojaške neutralnosti. Je imelo gibanje neuvrščenih res tolikšno relevanco v preteklosti, kot se je rado prikazovalo v nekaterih državah članicah? Jo ima danes. Države članice neuvrščenih predstavljajo skoraj dve tretjini članic Združenih narodov in več kot pol človeštva, pa vendar je njihova skupna politična moč skoraj brezpredmetna v polju aktualne geopolitike. O ciljih gibanja danes in včasih smo vprašali Hansa Köhlerja, profesorja z Univerze v Innsbrucku, predsednika organizacije International Progress Organization ter poznavalca gibanja neuvrščenih.
The goal of the movement is still the same as it was initially formulated, namely the independence, sovereignty, equality of all nations, because these principles are the basis for a just international system in which each nation can develop itself freely and without interference from other countries. During the phase of the founding of the movement, or during the initial years, I mean the 1950s, 60s and 70s, that independence had to be secured vis-a-vis the two superpowers. Now we have only one global power, and now it is important that the member states of the non-aligned movement can develop their policies independently of that main international power. So in a certain sense, the goals that were formulated in 1955 in Bandung and that were formally expressed for the first time at the summit in Belgrade in 1961, that the goals are now even more important and also more relevant for international peace and for collective security and economic development.
Več o razlogih za pomankanje politične moči gibanja nam bo povedal Aleksandar Životić, avtor več del o neuvrščenih Srpskega inštituta za novejšo zgodovino.
Znate kako, uglavnom pokret nesvrstanih čine čini veliki broj zemalja, ali radi se o dosta ekonomski nerazvijenim zemljama i zemljama koje su u izvesnom vidu ekonomske, a samim tim često i političke zavisnosti od velikih sila. Tako da njihov uticaj u međunarodnim odnosima više nije na nivou kakav je nekada bio, iako recimo brojem svojih glasova u međunarodnim forumima kakav je Generalna skupština Ujedinjenih nacija, one bi na izvestan način mogle da utiču na različita zbivanja i velike odluke. Međutim, problem je u tome što je njihov spoljnopolitički kapacitet uslovljen njihovim dosta niskim ekonomskim nivom razvoja, što naravno na izvestan način inhibira njihovu političku sposobnost.
Kritike gibanja letijo predvsem na razhajanja med samimi članicami. Kako bi bilo gibanje potrebno preoblikovati, da bi se povečala njegova učinkovitost? Hans Köhler.
Yes, that is true, and that was a problem from the very beginning. It was a problem also during the Cold War, and it is even more obvious now since the collapse of the communist bloc. In reality, many member states of the non-aligned movement are actually depending to a very considerable extent upon either the only global superpower, the United States of America, or some other major powers. So the problem is that of a gap between idea and reality. The vision, the principles are the same, but each country has its own specific policies, and many of those policies do contradict the principles. And that, of course, it will be the question will be whether this will, in what sense this will impact on the credibility and efficiency of the movement. And in my view, the states of the non-aligned movement should at least be able to agree on some of the very basic issues, whether those are related to a new international economic order, which is highly relevant now in this situation of a global economic crisis, and also on policies of collective security related to the global war on terror.
What do you think how the organization should be transformed to be more efficient?
I think the basic issue is that they should try to become more specific. They have made a step in that direction now. During the last summit in Havana, they had adopted a resolution with several hundred points. Now the final declaration is much more concise. It concentrates on certain key issues, and for that reason also it is much shorter. So they have to be more precise. They have to be more focused. That is the first thing. And secondly, they should be able to resort their internal problems, problems between member states of the movements within the framework of the non-aligned movement. And if they are not able to do that, they would always finally have to defer to the United Nations organization. The movement is still relevant and that it can make a difference.
Leta 1989 je bilo v Beogradu zadnje zasedanje neuvrščenih v Jugoslaviji, ki ga je vodil Janez Drnovšek. Kot tiskovni predstavnik jugoslovanskega zunanjega ministrstva je bil Ivo Vajgl prisoten in udeležen v dogajanjih. Zato smo ga vprašali, ali je bilo gibanje takrat seriozen političen subjekt.
Šlo je vsekakor za zelo seriozen mednarodni subjekt. Jaz sem te dni gledal komentarje na raznih mednarodnih medijih v zvezi s to konferenco neuvrščenih v Šarem Šejku. Ne? In moram reči, da govorijo o tem gibanju, ne? Sicer kot neki skupini držav, ki je z padcem raznih železnih zaves in zidov izgubila del svojega smisla, ne? Ampak je to še vedno organizacija, ki združuje ogromno število držav, jaz v tem trenutku ne vem koliko, ampak večina držav članic Združenih narodov je nekoč bila v tej organizaciji, mislim, da je še vedno. In seveda glede na zaostrovanje svetovne gospodarske krize in dejstva, da nihče ni še ponudil neke razumne formule urejanja odnosov med razvitimi in nerazvitimi nekega trajnostnega razvoja v svetu, utegne to gibanje celo nekaj svoje teže pridobiti nazaj kot odvetnik revnih. In ne na vse zadnje tudi kot neka organizacija, v kateri je zastopan tudi del hitro razvijajočega se sveta z resursi, surovinskimi in drugimi in ni stvar za odpisati.
Slovenija se je kot gostja udeležila tokratnega vrha v Egiptu. Tja je odšel Andrej Benedejčič, direktor za globalne multilateralne zadeve, ki je za Radio Študent povedal nekaj o samem vrhu in razlogih za slovensko udeležbo.
Slovenija ni članica gibanja neuvrščenih, čeprav je seveda bivša Jugoslavija bila ena od pobudnic samega nastanka gibanja. Mi smo se dogodka udeležili v vlogi države gostje, torej tudi ne kot obazovalci, ampak kot gostje. Za nas je ta dogodek zanimiv zaradi tega, ker nam daje priložnost dvostranskih srečanj z državami, s katerimi imamo diplomatske odnose, nimamo pa recimo rezidenčnih ali pa nerezidenčnih veleposlanikov. Jaz sem se med drugim tako recimo sestal tudi s predstavnikom Gambije. To pa zaradi tega, ker Slovenija že zdaj lobira za ponovno nestalno članstvo v varnostnem svetu OZN v obdobju 2012-2013. In tudi zaradi tega je seveda pomembno, da se udeležujemo takih dogodkov in jih tudi izkoriščamo za stike z državami, s katerimi imamo sicer ne ravno najbolj intenzivne odnose. Zdaj seveda razprava na vrhu je pač odražala stališča posameznih držav članic. Najbolj odmevne so bile seveda izjave predsednika Libije, gospoda Gaddafija, ki je bil precej kritičen do varnostnega sveta OZN. Z našega stališča je torej bil vrh predvsem pomemben kot možnost navezovanja stikov in pa obnavljanja, bom rekel, stikov z državami, s katerimi sicer nimamo najbolj aktivnih odnosov. Ker se pa tiče samega gibanja neuvrščenih, pa seveda ima neko svojo prihodnost. Korenine ima seveda v času hladne vojne in sicer tudi v takem postkolonialnem obdobju. Danes dobiva neko novo obliko, nek, bom rekel, nov karakter, še vedno pa pristaja in poudarja principe solidarnosti in pa principe neumešavanja v notranje zadeve držav.
Na tem terminu solidarnost bi se rad ustavil za sekundo.
Yeah.
Že od same ustanovitve leta 61 je ena od glavnih v bistvu točk, ki se spostavlja pri gibanju uvrščenih oziroma katerega izpostavljajo same članice, je vprašanje Palestine in odnosa z Izraelom. Vemo, da je bilo gibanje neuvrščenih tradicionalno zgodovinsko nenaklonjeno izraelskim apetitom po palestinskih ozemljih. Konstantno se izpostavlja ta solidarnost s palestinskim narodom, pa me zanima, kako ta solidarnost se realizira v praksi, glede na to, da to je ena od fundamentalnih točk tega gibanja?
Samo gibanje, kot smo lahko pač sami videli, je o tem govorilo in na koncu tudi včeraj ob zaključku vrha sprejelo posebno izjavo zopet tudi o Palestini. Sicer pa moram reči, da kar se samega vrha tiče, ne, je bilo precej bolj odmevno nekaj drugega in sicer določena dvostranska srečanja med določenimi člani gibanja, recimo med Egiptom in Iranom, tudi med predstavniki recimo Afganistana in Pakistana. Ne. Tako da to ni edino vprašanje, s katerim se gibanje ukvarja, so tudi še druga vprašanja, je pa seveda eno pomembnejših. Zdaj konkreten rezultat teh razprav pa je bila sprejetje včerajšnje deklaracije, ki predstavlja enega od zaključnih dokumentov 15. vrha neuvrščenih.
Veliko vlogo je gibanje odigralo pri dekolonizaciji afriških držav, vseeno pa se le-te v zadnjem času znova srečujejo z naraščajočo politično in ekonomsko odvisnostjo. O pomenu gibanja za večjo emancipacijo afriških držav je spregovoril Tom Wheeler, raziskovalec gibanja z Južnoafriškega inštituta za mednarodne zadeve.
I think that role of the non-aligned movement disappeared with the decolonialization of all the European empires and the disappearance of the Soviet Union also. So it has now to look at contemporary problems, and those problems are ones of development, of financing, of growth, and how to interact constructively with the developed world, rather than the sentiments of 1955 in Bandung, when the concern really was about achieving political independence and standing back from the Cold War between the United States and the Soviet Union.
Wheeler je še povedal, katere teme so še posebej relevantne za afriške članice gibanja.
Well, I think the question of food security, of poverty, the financial problems, these are all interrelated issues. Agriculture, these are important issues. They are now global issues with climate change, but they are of concern, of course, to the developing world as much as to the developed world.
Glede na to, da je bila Indija ena od ustanoviteljic gibanja, se postavlja vprašanje, ali je ohranila vlogo gonilne sile. Odgovarja nam indijski novinar in kolumnist Praful Bidwai.
Well, less and less, I'm afraid. It was it is now becoming a less and less non-aligned country to start with, because it is trying to build relationships with the and strategic partnerships with the United States, some of the other Western states like France, also Russia, and Western Europe in general. And it is also exploring other groupings such as IPSA, India, Brazil, South Africa, besides BRIC. So it's not all that excited about the agenda, the original agendas of the non-aligned movement, which have to do with north-south inequalities, a fairer international order, decolonization of trade patterns, which remain and economic development patterns, which remain extremely skewed, issues such as debt and exploitation of third world countries. So it is no longer playing a proactive role on some of these issues.
Bidwaja smo vprašali, kakšno podporo v javnosti še ima ideja o neuvrščenosti.
I think it is still very strong. People do feel tremendous solidarity with other third world countries. They know that the world is unequal. They know that the industrialized North is always trying to impose its own agendas upon the world, and particularly the poor people of the third world, through various organizations such as the World Bank, the International Monetary Fund, and increasingly the World Trade Organization. And the North puts pressure on the South on agendas through such as free trade and equal cuts in greenhouse gas emissions, when in fact the responsibility for making the deepest cuts and making them quickly is that of the industrialized countries. So people realize that, people see that, and they think that the global south, and the people of the peoples of the global south should form.
Aleksandra Životića smo vprašali, kako to, da med članicami ni niti ene naslednice bivše Jugoslavije, inicijatorke gibanja.
Jugoslavije, bivša Jugoslavija, ne samo da je bila jedna od inicijatora, bila je jedan od osnivača i jedna od motornih snaga pokreta nesvrstanih. Naravno, pokret nesvrstanih, onako kakvog je Jugoslavija na izvestan način kreirala u saradnji sa pre svega Egiptom i Indijom, danas više to nije. Krah bivše Jugoslavije, zatim sasvim novi spoljnopolitički prioriteti njenih zemalja naslednica, uslovile su to da se one ne oslanjaju na pokret nesvrstanih na jednoj strani i da na drugoj strani imaju jedne sasvim nove ciljeve usled krajnje izmenjenih geopolitičkih okolnosti na prostoru bivše Jugoslavije i jugoistočne Evrope, odnosno Zapadnog Balkana.
Benedejčiča z Ministrstva za zunanje zadeve smo v povezavi s tem vprašali sledeče.
Obstajajo kritike, ki kažejo na to, da je gibanje neuvrščenih v bistvu le zgolj neke vrste forum, ki omogoča pritoževanje revnih držav čez ravnanje bogatejših, pa kljub temu, glede na to, da obsegajo države članice, skoraj dve tretjini članic Združenih narodov in je tudi več kot polovica človeštva nekako posredno član gibanja neuvrščenih, mislite, da je bilo mogoče smiselno, da bi Slovenija presegla ta status gosta, postalo vsaj recimo opazovalka in mogoče znotraj tega foruma lažje uveljala svoje stališča?
Jaz moram reči, da o tem nismo razmišljali, ker se tiče samih vrhov, ni tako pretirane razlike med statusom opazovalca in pa statusom gosta. Seveda s to razliko, da opazovalci tudi lahko nastopajo, vendar pa samo šele v zaključnem delu samega vrha. Slovenija, kot veste, je članica Evropske unije. Nobena članica Evropske unije nima statusa opazovalca in tudi recimo Malta in Cipr, ki sta bila članici gibanja neuvrščenih, sta ob vstopu v EU zapustila gibanje kot člana in tudi nista zdaj opazovalca. Tako da sicer o tem lahko razmišljamo, vendar pa je treba povedati, da bi v praksi to pomenilo nekaj novega. Nekaj novega, predvsem na simbolni ravni, ker še enkrat opazovalec kot tak na samih dogodkih gibanja nima, bi rekel, tako zelo občutljivih prednosti pred samim gostom.
Vprašanje, ali bi morala Slovenija bolj sodelovati v gibanju neuvrščenih, smo zastavili tudi Vajglu.
Ja, veste kaj, mi smo se 91. leta odločili iz taktičnega razloga, da ne obrnemo hrbet po vsem gibanju neuvrščenih. Tedaj je bila konferenca najprej v Džakarti, potem pa na Baliju, ki sem se jaz udeležil v kot predstavnik Slovenije in z menoj tudi pokojni tedaj državni sekretar gospod Ignac Golob, ki je zelo dobro poznal in je bil zelo spoštovan v tem delu sveta. Takrat smo se odločili, da mi ne bomo sodelovali v gibanju niti v statusu opazovalca, niti člana, ampak kot gostje. Ne? Jaz mislim, da je bila to prava odločitev. In da je še vedno prava odločitev in da smo v dobri družbi. Tam sodelujejo tudi države, kot so Švedska, Avstrija, ne vem, Avstralija, veliko držav, ne, ki nikoli niso spadale v neko ideološke stereotipe. Ne. Preprosto priznavajo nek pomen takšnim srečanjem in takšnemu forumu. Tako da jaz mislim, da mi v tem statusu, kot smo, smo dobro spravljeni, je pa pametno, da vodimo vendarle neko malo širšo zunanjo politiko z interesom za ta del sveta, na nek način tudi vlastnem interesu, ekonomskem, pa tudi še hočemo biti neka družba, ki hoče prispevati razvoju in blagostanju sveta.
Za konec smo Životića vprašali, kako vidi prihodnost gibanja.
Svakako, budućnost Pokreta nesvrstanih će zavisiti od više faktora. Jedan od faktora jeste unutrašnja kohezija samog članstva tog pokreta, koja je dosta fluidna. Takva je bila i u prošlosti, u momentima kada se nije radilo o jednom čvrstom savezu koji se zasnivao na određenim ugovornim odnosima i obavezu. A pak danas će to zavisiti od individualne snage samih članica, odnosno od nivoa ekonomskog pa i kulturnog razvoja koje će one dostići i od naravno njihove geopolitičke pozicije u svetu i njihovog odnosa prema velikim silama, prema NATO paktu, prema praktično sistemu geopolitičkog pozicioniranja. Sve će u budućnosti zavisiti od razvoja samih zemalja i recimo postavit će se pitanje kako će Indija na to sve gledati, jer se ono u određenim momentima nalazi u raskoraku između nesvrstane pozicije, praktično lidera nesvrstanog pokreta i sopstvenih težnji i razvoja sopstvenog društva i sopstvene privrede. Naravno, pokret će imati izvesnu važnost, međutim smatram da njegova politička pozicija kao celine teško da će u dogledno vreme promeniti sadašnji oblik i da će postati nešto značajnije nego što je to danas.
Vprašanje je, ali je gibanje neuvrščenih sploh kadarkoli igralo vlogo, ki si jo je zadalo. Verjetno pa je odgovor na vprašanje o trenutnem statusu te ohlapne skupnosti precej enostaven. Kot pravijo nekateri kritiki, je gibanje neuvrščenih zgolj forum, kjer se reveži pritožujejo čez bogate, ti pa z njimi sklepajo ad hoc zavezništva in razne sporazume po logiki, deli in vladaj. Kultivator sta pripravila Tadej in Boris.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvr sploh nekdo v družbi.
To drži. Drži.